Criticado de coquinoi. Kvar coquinoi sin bredis kaj amuzis kune. Unu estis nigra dum la aliaj estis blankaj. La blankaj coquinoi ofte sin paradis per siaj plumoj. Jen kiel puraj ni estas, ni denaske havas rason de nobelo simila al cigno. Krome, ili ankaŭ ofte mokis la nigran. Vi estas nigra kaj malbelega kun nenia perspektivo. La nigra kokino naskis naŭ blankaj ovojn sinsekve por havi idojn. Admirante sekrete en la koro, la tri blankaj kokinoj kritikis. Ŝi naskis nur blankajn ovojn. La coloro estas tre monotona. Tio tute ne conformas alla bellezzo. Alia diris, rigardu siajn ovojn, pro la rondezzo mancas al ili anguloi tute sin mirindezzo. Se mi nascus, mi tute ne volus tiajn ovojn. La lasta diris, la ovoi estas grandai ce unu pinto dum malgrandai ce la alia. Estas nenia regulezo en tio. La nigra kokino diris nenion contrau iliai komendoi. Si dedicis sian tutan atenton por kovi ovoi. Post dudek tagoi, harecai kai fortikai kokidoi el ovigis, kai circavis la nigran kokinon ameme. La nigra kokino diris alla critike muloi, kiel aien vi komentas, vi giujas nenium da felicio, kiam mi havas nun. Iui estis critikemai ignorante la facton. Oni tute ne scias, ĉu ili tion faras pro admiro aŭ envio. Estas pli bone pripensi dum la kritikado al la aliaj, ĉu la propraj asertoj pri ili estas ĝustaj.